Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Toukokuun alku on suoranaista poliittisten merkkipäivien juhlaa. Heti kättelyssä kunnon tohinat, eli vappu. Viikon päästä laitetaan Eurooppa-poliittisella jalalla koreaksi Eurooppa-päivänä. Ja kirsikkana kakun päällä vielä voitonpäivä. Tällä puolella rajaa toki harvemmin vietetty, mutta kuitenkin. On ainakin mistä valita.
Joo, ja sitten joillakin on syntymäpäiviäkin ja kaikkea kivaa.
Mutta itse asiassa tänä vuonna näiden poliittisten merkkipäivien lista ei jää edes tähän. Rummunpärinää studiossa 6.5. eduskunnan suullinen kyselytunti täytti pyöreät 60 vuotta. Onneksi olkoon. Kyselytunti pari vuotta vielä, niin olet lopullisesti eläkkeellä.
Jaa, saa nähdä, minkälaiset eläkepäivät kyselytunnille tai suulliselle kyselytunnille, jos tarkkoja ollaan, niin suulliselle kysymykselle tulee. Eli perjantai taisi olla 6. toukokuuta 1966 armon vuonna ja kello oli iltapäivällä 2. Suomen eduskunnassa oli synnytystapahtuma. Siellä puhemies Rafael Paasio, sosiaalidemokraatti, siinä muutama ilmoitusasian esitti ja sitten antoi puheenvuoron kansanedustaja Jori C. Ehrnroothille, joka silloin edusti ruotsalaista kansanpuoluetta. Ja pöytäkirjaan on merkitty tämä edustaja Ehrnroothin suullinen kysymys numero 1 eräiden puolustusvoimissa palvelleiden virkamiesten ylimääräisistä lisä- ja perhe-eläkkeistä. Siitä se alkoi.
No niin, ja tähän on tultu. Miltei eläkeikään? Jokuhan tietysti saattaisi toivoakin, että kyseinen instituutio jäisi jo pikkuhiljaa eläkkeelle. Sinähän olet meistä se kyselytuntiekspertti, niin viittaan itse asiassa siihen, mitä itse olet kirjoittanut, tai mihin olet viitannut siis, kun olet kyselytunneista kirjoittanut. Tällaista löytyy, että kyselytunnin voisi poistaa. Populistinen tyyli, tahallaan väärin ymmärtäminen, pilkunviilaaminen, saman asian toistaminen. Nämä olivat nostoja mielipidekirjoituksesta Helsingin Sanomista. Kyselytunnit ovat sitä samaa jankutusta. Koko syksy on jauhettu samoja juttuja. En näe, että minulla on siihen mitään annettavaa. Tämä puolestaan oli kansanedustaja Harri Harkimon toteamus. Ja sitten myös politiikan toimittaja Arno Lokalaitinen arvioi jo 90-luvulla, että eduskunnan kyselytunnit ovat yhtä kiinnostavia kuin television virityskuva. Tosin sillä erotuksella, että virityskuva on näistä se katsotumpi lähetys. Että oletko näillä linjoilla?
Nämähän siis voivat löytyä jostain lähteestä, mutta siis ei ne kyllä minun sanomisia ole, vaan olen siteerannut siinä muita ihmisiä. Kyllä siis se tuli tuosta mieleen, että kyselytunnit on kyllä herättänyt tunteita kaikki nämä 60 vuotta laidasta laitaan. Että sehän on hirveän pitkä aika poliittisessa puheessa tai parlamentarismissa tuommoinen 60 vuotta, jos miettii ihan niin kuin kvantitatiivisesti eli määrällisesti. En nyt ole laskenut, että kuinka monta suullista kysymystä tuossa ajassa on esitetty, mutta on niitä tuhansia. Että sinne kyllä mahtuu kaikenlaista ja sehän oli siis, jos mennään pikkasen historiaan, miksi alettiin eduskunnassa harrastaa suullisia kysymyksiä, kun koko eduskunnan perinnehän on hyvin kirjallinen. Ja toki näistä suullisista kysymystäkin tehdään sitten pöytäkirjat. Mutta siis sehän oli silloin 60-luvulla hyvin hidasta se keskustelu tavallaan siinä mielessä, että kansanedustaja pystyi tekemään ministerille kirjallisia kysymyksiä. Ja niihin sitten vastattiin, en nyt muista montako viikkoa sen oli annettu aikaa. Ja sitten ne sekä kysymykset että vastaukset painettiin paperille ja jaettiin kaikille kansanedustajille.
Onko siis peräti jopa niin, että Suomesta itse asiassa puuttuu eduskunnasta 60-lukuun saakka tavallaan järjestelmä, jollaisella parlamentaarisissa maissa istuvia hallituksia valvottiin? Eli tavallaan suora mahdollisuus kysyä hallituksen ministeriltä asiasta suoraan.
Joo, no se oli siis, tokihan siis eduskunnassa keskusteluja on käyty ihan alkuvuosista alkaen, mutta ei ole erillistä tavallaan tämmöistä genreä tämmöiselle debattilähtöiselle tapahtumalle, jossa nyt sitten asiasta tehden kokoonnutaan keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Ja siinähän oli tosiaankin paitsi se, että tämä kirjallinen kyselyinstituutio oli, tai se toiminta oli hirveän hidasta ja tavallaan se ajankohtaisasia ehti jo vanheta ennen kuin ne vastaukset tuli ja kenen tietoinen sitten tuli, kuinka paljon niitä uutisoitiin lehdistössä vai uutisoitiinko ollenkaan ja niin edespäin, kuka luki pöytäkirjoja. Niin tavallaan oli tarvetta semmoiselle ajankohtaisasioiden nopealle käsittelylle. Kun sitä 60-luvun alussa ensimmäisiä aloitteita tosiaan, siellä oli Ehrnrooth aktiivinen, joka teki toivomusaloitteen jo vuoden 60 valtiopäivillä, että pitäisi perustaa tämmöinen suullinen kyselyinstituutio. Ja sitten muutaman vuoden päästä myös kokoomuksen kansanedustaja Juuso Häikiö teki toivomusaloitteen. Ja tavallaan nämä Häikiön ja Ehrnroothin aloitteet sitten otettiin käsittelyyn ja lakiehdotus sitten lopulta hyväksyttiin tulemaan voimaan 1. toukokuuta 1966, jossa tämä kysely, suullinen kysymys mahdollistettiin. Mutta siinähän oli hyvin tarkasti, tai iso painotus oli nimenomaan siinä, että oppositiolla pitää olla mahdollisuus hankkia tietoa hallitukselta ja toisaalta oppositiolla pitää olla mahdollisuus valvoa hallituksen toimintaa kysymällä hallituksen päätöksistä tai suunnitelmista. Nämähän ne oli ne motiivit ja tämmöinen systeemi oli siis monissa läntisissä demokratioissa ollut jo pitkään voimassa ja Suomesta se oli puuttunut, tämä tämmöinen genre, tämmöinen puheenlaji tai toiminnan laji. Ja brittiparlamentissakin jo ensimmäinen kysymys dokumentoitu jo ylähuoneesta vuodesta 1721. Että aika kauan siinä meni ennen kuin se Suomen parlamenttiin kerkesi.
Eli tämmöinen suora vallan vahtikoira aspekti itse asiassa. Huolimatta siitä, että tämän alkuperäisen pykälän mukaan kysymyksen tuli olla lyhyt, eikä se saanut sisältää perusteluja, eikä arvostelevaa lausumaa.
Se on nykykatsannossa kanssa aika mielenkiintoista. On aika iso muutos tapahtunut. Että jos, siis nykyään tuntuu, että se on tärkein se arvosteleva lausuma, mitä oppositio ensin sanoi, ja sitten väkisin väännetään joku kysymys siihen. Mutta siis tosiaankin niin, nehän oli silleen, että kysymyksen esittäjä sai esittää sen kysymyksen, sitten ministeri vastasi, sitten sai esittää kaksi lisäkysymystä. Mutta muu eduskunta ei saanut puuttua siihen keskusteluun. Se ei ollut semmoinen tavallaan debattitilaisuus siinä mielessä. Ja näitähän tykitettiin. Mä otin tuohon esimerkiksi niin kuin 70-luvulta. Tiistaina on näköjään ollut 10. päivä helmikuuta tämmöinen istunto, jossa on esitetty, siinä on listalla 26 suullista kysymystä. Se ei ole niin kuin asiakohta eduskunnan kyselytunti niin kuin nykyään, vaan no jokainen kysymys on oma asiakohtansa tavallaan, no suullisia kysymyksiä. Mutta siis se on kyllä mielenkiintoista, kun näitä vanhoja lukee. Että kuinka, siis on samaa ja eriä, mutta eriä on esimerkiksi se, tämä kohteliaisuus ja tämmöinen arvovaltaisuus ja välihuutojen puute. Niitä ei ole ainakaan pöytäkirjaan kirjattu. Esimerkiksi edustaja Vennamon suullinen kysymys numero 373 rehupulan poistamisesta. Edustaja Vennamo kysyy, herra puhemies, teen kunnioittavasti seuraavan suullisen kysymyksen. Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä rehupulan poistamiseksi ja heinän kohtuuttoman hinnan alentamiseksi nimenomaan kehitysalueilla? Ja maatalousministeri Miettunen vastaa, Vennamo esittää lisäkysymyksen, Miettunen vastaa ja asia on loppuun käsitelty.
Tuoko on siis se oman aikansa räyhäpopulisti, joka tässä oli äänessä,
kyllä,
joka kohdutti eduskuntaa 70-luvulla räväkällä puheellansa.
Kyllä, mutta kyllä siellä siis koko tämä tavallaan tämä edelleen 70-luvun alkupuolella ainakin näyttää olevan tämä suullisen kysymyksen rakenne tavallaan hirveän kirjallinen. Että nämä on niin kuin vaan kirjallisia kysymyksiä esitetty puhuttuna ja sitten tavallaan ilmiselvästi myös ministeri on etukäteen kirjoittanut niihin vastauksen.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio puheet päreiksi. Äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja juhlistamme miltei eläkeikään varttunutta kyselytuntia. No todellakin siis kysymyksillä ja niihin vastaamisella on kansanedustuslaitoksessa pitkä historia, kuten totesit, että se juontaa jo tuonne 1700-luvulle saakka ja britteihin. Tämä on siis jännä juttu, että tämähän yhdistää tämän parlamenttien työn ja sitten tavallaan edustukselliset parlamentaariset poliittiset järjestelmät aika kiinnostavalla tavalla myös journalismiin. Myös toimittajien tärkein työkalu ja itse asiassa usein se ainoa, mikä on käytettävissä. Se on kysymys.
Kysymys, niin.
Ei ole muuta.
Nimenomaan, joo. Ja kyllähän tässä, siis tämä muutenkin tämä tämä kyselytuntien kytkös tavallaan, tai suullisten kysymysten kytkös journalismiin on kyllä tosi kiinnostava. Eli nythän siis jossain vaiheessa sitten, no Veikko Vennamo jo 70-luvulla esitti, jälleen no Veikko Fennarelle tässä nyt esillä, mutta siis hän esitti, että kaikki nämä eduskuntakeskustelut, varsinkin nämä kyselyosiot, pitäisi suoraan lähettää kansalaisille, eli kytkettäisiin journalismi irti tästä. Turha välikäsi se journalismi siinä. Että pitää poliitikkojen suoraan saada puhua ja kansan pitää saada olla suoraan kuulolla. Tämähän torpattiin silloin. Mutta sitten 80-luvulla siellä oli esimerkiksi Matti Ahde puhemiehenä. Ja hän oli hyvin aktiivinen siihen Ylen suuntaan, että näitä alettaisiin televisioida systemaattisesti. Koska siinä oli käynyt vähän niin, että hallitusta ei paljon eduskunnassa näkynyt. Ei ollut semmoisia sopivia toimintatapoja, missä käytäisiin ajankohtaiskeskustelua hallituksen ja opposition kesken tai hallituksen ja eduskunnan kesken.
Niin, ja pääministerillä oli itse asiassa hyvin vähän edes mahdollisuuksia esiintyä eduskunnassa.
Nimenomaan, kun ei ollut sopivia genrejä, ei ollut sopivia järjestelyjä. Tämä, tavallaan tämä suullinen kysymys ja kyselytunti sitten oli semmoinen, ajateltiin, että se palauttaa ikään kuin poliittisen keskustelun keskeiseksi paikaksi eduskunnan, jossa oikeasti käydään opposition ja hallituksen välillä väittelyitä julkisesti. Mm. Ja siihen kuuluu tämä televisiokameroiden tuominen saliin, että itse asiassa televisio oli tullut eduskuntaan jo 60-luvulla. Siellä oli joitakin yksittäisiä tapahtumia, esimerkiksi eduskunnan valtiopäivän avaajaiset. Ja erityisen haitainen tapaus koettiin valtiopäivälaitoksen 100-vuotisjuhlissa syyskuussa 63. Siellä oli televisiokamerita, tokihan se piti valoa, lisää valoja saada. Ja sitten valoheittimet alkoi räjähdellä kesken lähetyksen. Sieltä lenteli sirpaleita. Siellä on ollut dramaattisia vaiheita. Sitten ensimmäisen kerran kyselytunti esitettiin suorana lähetyksenä Yleisradiossa 4. kesäkuuta 1989. Aika myöhään. Miten se tuntuu sitten?
Kyllä
se tuntuu. Vain niin vanha, että...
Ei. Kyllä se television historiassa niin on varsin myöhäinen, vai?
Joo.
Täytyy sanoa näin. Siis tätä nykyään kyselytunnit ja niiden televisioinnit ovat toki tietyllä tapaa aika suosittuja, että keskimäärin 300-400 000 katsojaa. Mutta mitä arvelet tästä, että onko siis ongelmallista vai suorastaan erinomainen asia se, että juuri suullinen kyselytunti on tätä nykyä ikään kuin kaikille meille eräänlainen eduskuntatyön ja politiikan lippulaiva, tietynlainen eduskunnan ruumiillistuma? Tämä on juuri se, mikä tiedetään ja nähdään.
Ainakin juuri tuonkin takia mun mielestä sitä kyselytuntia pitäisi, niin kuin muodikkaasti sanotaan, niin kehittää. Että nyt on jotenkin 2000-luvulla jämähdetty tähän tietynlaiseen asetelmaan siellä. Siis jos alkujaan kyselytunnin tai suullisten kysymysten tarkoitus oli se, että kansanedustajat saavat tietoa, varsinkin oppositio voi kysellä hallitukselta asioita ja samalla valvoa hallituksen tekemiä päätöksiä, niin nyt tuntuu, että se kyselytunnin pääfunktio myös oppositiolle on se oman agendan esittely. Eli siellä on niitä arvostelevia lausumia, joissa niin kuin moititaan hallituksen tekemisiä ja tuodaan omaa vaihtoehtoa jollakin tavalla esiin. Tai ainakin annetaan ymmärtää, että on vaihtoehto, vaikka ei välttämättä olekaan.
Jota alun perin ei saanut olla lainkaan,
niin, tämmöistä
arvostelevaa
lainkaan
lausumaa.
Niin, eli se on nyt siis tällä hetkellä, onko hyvä vai huono, että kyselytuntien perusteella muodostuu kuva siitä, millaista eduskuntatyö on. Niin siellä mielessä se on kyllä huono, että kun eihän kyselytunnilla tehdä mitään päätöksiä esimerkiksi. Hyvin harvassa ovat keskustelut, jossa aidosti argumentoidaan ja kuunnellaan vastapuolen argumentteja ja tavallaan tehtäisiin joku yhteinen, päästäisiin johonkin yhteiseen hyvään ratkaisu. Sitä kai se kuitenkin se eduskuntatyö paljolti on siellä valiokuntatasolla ja sitten lainvalmistelussa, että tehdään keskustellaan asioista ja argumentoidaan ja yritetään löytää parhaita ratkaisuja. Näin mä ainakin toivon, että se olisi. Eli kyselytunti on aivan eri. Sillä on aivan eri funktiot. Siellä on tärkeimmät funktiot on tätä nykyä oman agendan, puolueen tai opposition tai hallituksen agendan esittely. Ja hirvittävä vastakkainasettelu puolueiden ja opposition hallituksen välillä.
No tässä on itse asiassa kiinnostava lausunto Li Anderssonilta. Olet sen nostanut esiin demokraatin jutusta. Hän kertasi siinä, kuinka tuoreena kansanedustajana oli pohdiskellut, että minkälaisia kysymyksiä kyselytunnilla tohti esittää, että pitääkö siellä esittää kysymyksiä, jonka vastausta kysyjä itse asiassa aidosti ei tiedä, mutta haluaisi tietää.
Niin, naivi ajatus.
Häntä kauniisti ohjeistettiin, että kyse on poliittisten kantojen esiin tuomisesta puolin ja toisin. Mm. Ja tämähän on aika paljastava lausunto, että kyse olisi todellakin enemmän poliittisesta teatterista. Toisaalta nykyinen SDP-puheenjohtaja Antti Lindman on kuvannut tätä kyselytuntia toiseen suuntaan, nimenomaan tämän vallan vahtikoira-aspektin kautta. Ja hän on ollut sitä mieltä vuonna 2016 antamassaan lausunnossa, että Sipilän hallitus olisi itse asiassa joutunut perumaan jotakin päätöksiänsä vain siksi, että oppositio kysyi ja rummutti asiasta kyselytunnilla. Eli tällainen vallan vahtikoira-aspekti todellisuudessa olisi toteutunut kautta.
Kyllähän tästä tietenkin on ehkä näiltäkin vuosilta esimerkkejä, että kun kyselytunnista toiseen oppositio painostaa jostain tietystä yksityiskohdasta, että jostain hallituksen tekemästä tai suunnittelemasta päätöksestä. Ja sitä jankutetaan viikosta toiseen. Ja sitten tavallaan samalla tuijotetaan Gallup-lukuja ja seurataan julkista keskustelua aiheesta. Siis poliitikot ja myös hallituksessa seuraavat. Niin tavallaan kyselytunti vaikuttaa sen julkisen paineen kautta ja sen yleisen mielipidemuodostuksen kautta sitten ehkä hallituksen toimenpiteisiin. Perutaan joitakin päätöksiä, muotoillaan niitä uudella tavalla.
Kuten nytkin on tehty.
Niin.
Orponkin hallitus on nyt perunut muutamia itsensä tekemiä päätöksiä.
Kyllähän kehysriihessä taidettiin parikin semmoista paljon esillä, myös kyselytunnilla esillä ollutta asiaa tavallaan ikään kuin kääntää vähän toiseen suuntaan. Et kyllä näitä esimerkkejä on, mutta kyllä mä silti ajattelisin, että se ei ehkä näin kannattaisi kuitenkaan tehdä, että tämä kyselytunti. Mulla on ehdotuksia, miten kyselytuntia voisi kehittää. Siis onhan se hauskaa ottaa ne kuuluisat popcornit esiin ja katsoa, että kuka nyt pahiten osaa toista tölväistä tai
servata.
niin, nimenomaan. Kuka pääsee voitolle tässä retoriikassa? Mm. Mutta olisi mahdollista kyllä toisenlaisiakin kyselytunteja varmaan pitää, jossa tavallaan tunnustettaisiin se tosiaan, että se on okay, se on opposition areena. Ja annettaisiin vapaammin opposition ikään kuin vaatia hallitukselta vastauksia. Ja siellähän sehän tarkoittaisi sitä, että puhemiehen pitäisi olla sitten vähän eri tavalla suhtautua asioihin. Että en nyt viittaa siihen, että kuka henkilönä on, vaan että se puhetta johtavan ihmisen rooli olisi erilainen. Aina kun keskustelu lipsuisi väärille urille ja oman agendan esittelyksi, niin nuija kopisisi. Ja ihan perustuslain hengessä sanottaisiin, että pysytään asiassa tai eduskunnan työjärjestyksen mukaan. Kyllä siellä olisi nykyisessä lainsäädännössä jo keinoja. Siellähän edellytetään, että pitäisi pysyä asiassa myös puheenvuorossa. Mutta onko se asiassa pysymistä, jos niin kuin esitellään omaa agendaa, olipa kysymys mikä tahansa. Se on yksi juttu. Sitten faktan tarkistus. Sehän tuppaa olemaan, kun siellä on tavallaan, siellä ei tavoitella totuutta niinkään, vaan siellä tavoitellaan vaikuttavuutta. Niin faktan tarkistusta kyllä kaivattaisiin. Tällaista eduskunnan omaa jälkikäteistarkistusta olisi joku, vaan pannaan sitä rahaa turhempaakin, olisi joku joukko, joka tarkastaisi näitä väitteitä. Ja ne esitettäisiin sitten aina jälkikäteen, että miten nyt meni. Mm. Sehän kehittäisi sitä, että pitäydyttäisiin enemmän tosiasioissa. Ja kyllä mä kaipaisin myös eduskuntaan semmoista eettistä ohjeistusta, jossa ikään kuin vähän laajemminkin tuotaisiin sitten esiin niitä puolia, että mitä se oikeuden ja totuuden noudattaminen, mitä perustuslaissa vaaditaan, niin kuin käytännössä tarkoittaisi.
Politiikka Radio.
Siinä tuli jämäkkä lista, mutta tietysti herää kysymys vielä siitä asiasta, että kyselytunnillahan tietysti saadetaan puhua vähän mitä sattuu, viittasit tähän faktan tarkistukseen. Mm. Ja kyllähän sitä tietysti mediakin sitä suorittaa.
Joo, mutta ei systemaattisesti.
Mutta näistähän on tehty kanteluita myös kyselytunnilla tapahtuneesta mokista ja erityisesti ministerien puheista. Ja pari aika tämmöistä näkyvää tapausta on molemmat itse asiassa liittyvät kokoomuspoliitikkojen tekemisiin valtiovarainministeri Alexander Stubbin kuuluisa sori siitä. Mm-hmm. Ja pääministeri Petteri Orpon tapaus kyselytunnilta 24 johti myös kanteluun oikeuskanslerille. Ja nämä linjaukset näistä kanteluista on aika kiinnostavia. Oikeuskanslerin mukaan nopeatahtisessa eduskuntakeskustelussa lausumien epätarkkuus on sinänsä ymmärrettävää. Tällaisen linjauksen on tehnyt Jaakko Jonkka ja myös Tuomas Pöysti. Samantapaisen ratkaisun Orpoon liittyen. Pöystin mukaan Orpo ei tarkoituksellisesti antanut eduskunnalle väärää tietoa. Viitaten kyselytuntigenren ominaislaatuun. Kyseessä on nopeatahtinen eduskuntakeskustelu, jossa lausumien epätarkkuus on sinänsä ymmärrettävää. Niin onko tämä ongelma? Kyselytunnilla puhutaan, miten sattuu.
Sehän on inhimillistä, että siellä tulee lipsahtelee, mitä sattuu, kun puhutaan kasvokkain ihmisten kesken. Mutta siis se on, siinä on puolensa tavallaan, että mä ymmärrän sen, että nopeatahtisessa debatissa tulee sanottua asioita. Mutta siis halutaanko me jäykistää sitä keskustelua, että mitään ei saisi sanoa, virheisiin ei olisi niinku yhtään mahdollisuutta.
Niin.
Jäykistäisikö se koko sen keskustelun, jos ei niinku, olisiko joku valvova elin, joka niinku joka virheestä sitten ikään kuin sakottaisi?
Johtaisi siihen, että luettaisiin suoraan paperilta kirjoitettuja virkamiesten kirjoittamia lippulappusia.
Taas mentäisiin kirjalliseen, mutta sitten toisaalta, eikö nyt kuitenkin pitäisi sitä totuutta tavoitella, kun välillä tuntuu, että sitä ei tavoitella ollenkaan, vaan se on niin kuin tavallaan toisarvosta, se vaikuttaminen on. Ja valehteluhan on siis sitten asia erikseen, että jos tietoisesti puhutaan vastoin yleisesti tiedettyä totuutta, että on tavoitteenakin johtaa harhaan, niin ne on niin kuin sitten taas vähän toinen asia. Mutta se mikä tuossa, kun katselin noita 2000-luvun kyselytunteja, niin vaan huvitti, katselin muutamia esimerkkejä tätä ohjelmaa varten vielä, niin siellä on ihan samat argumentit, mitä oli. No esimerkiksi 2014 oli Kataisen hallitus, ja silloin uutisoitiin, että hallitus leikkaa lapsilisistä. Siinähän lähti Vasemmistoliitto kävelemäänkin siitä kokoonpanosta. Niin kun hallitus puolusti kyselytunnilla lapsilisien leikkausta, niin puhuttiin, ministerit puhuivat, esimerkiksi Susanna Huovinen, että olemme tehneet nämä niin, että kaikkein pienituloisimmat eivät kärsisi.
Sosiaalidemokraatti.
Ja perussuomalaiset vaati sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa. Siellä oli esimerkiksi Anne Louhelainen äänessä. Ja Juha Sipilä, keskustan puheenjohtaja, vetosi pääministeriin, että mietitään tätä vielä uudelleen. Nämähän kaikki voisi olla nämä lauseet ihan nykyiseltä, eiliseltä kyselytunnilta vaikka. Ihan samat sanat, samat argumentit, roolit on vaihtunut vähän sen mukaan aina, kuka on hallituksessa ja kuka on oppositiossa. Mutta on tässä paljon siis nyt 2000-luvulla tosiaan tämmöistä junnaamista, että tämä ei ole edennyt oikein. Näissä samoissa argumenteissa pysytään. Sitten syytetään edellistä hallitusta, sälytetään vastuuta seuraavalle hallitukselle. Se on tällä tasolla tämä keskustelu monesti.
Politiikka Radio.
Unohdetaanko kyselytunnit ja mennään päivän politiikan sanoihin?
No unohdetaan nyt tällä erää, mutta kyllähän me yleensä aina palaillaan niihin tarpeen tullen. Seurataan ja vahditaan.
Joka viikkoinen herkkuhan se on tietysti politiikan seuraajille.
Kyllä.
Herkku tai herkku, miten no se niin nyt ottaa?
Niin, sitä katselee monin silmin.
No mutta, minkälaisin silmin katsellaan päivän politiikan sanoja tai minkälaisin silmin te hyvät kuulijat olette katselleet niitä, kun olette niitä meille ehdottaneet?
Joo, hyviä ehdotuksia, tosi paljon kiitos taas aktiivisuudesta. Ja tässä on nyt muutama teema, joka korostuu, mutta lähdettäisikö tuolta ulkopolitiikasta tai ulkomailta liikenteeseen vaikka? Taisi voittoa taisi joku ehdottaa.
Joo, voitto. Popeda. Sami Tuomaala.
Joo.
Trump on julistanut voiton Iranista jo monta kymmentä kertaa. Tilanne on kuitenkin auki vielä. Lauantaina on Venäjällä voitonpäivä. Päivän paraatissa ei ole kalustoa, ainoastaan sotilaita. Tämä kertoo jotain siitä, miten Venäjän sota Ukrainaa vastaan sujuu. Ja päiväpolitiikan sana todellakin voitto.
No niin. Ja oliko voitonpäivään liittyen, oliko se ainoa itse asiassa? Mutta Venäjään liittyviä ehdotuksia tuli, nimimerkki Kataja ehdotti bunkkeria. Mitäs tämä nyt?
Niin, siellä on eräs pappa bunkkerissa. On ollut jo pitkään, tämä on jännä, että tästähän on uutisoitu jo monta vuotta, että Putin siellä bunkkerissa vaan on. Mutta onkohan nyt tällä hetkellä siellä entistäkin tiukemmin?
en tiedä kyllä.
Näin jotenkin annetaan ymmärtää.
Joo, totta. Mutta tuolla lännen puolella ei olla bunkkerissa, vaan siellä tanssitaan. P.V. Winkvist ehdottaa tanssia. Äijä ei saa tanssia mielipiisiä YMCA. Melania suuttuu. Onko näin?
Ilmeisesti.
Eli äijä on ilmeisesti Donald Trump kuitenkin.
Joo, se on ilmeisesti Melania ketuttaa Trumpin nämä. Miten nämä on? Jerk-off movements, kuten Yhdysvalloissa sanotaan.
Joo, harmi, kun radiossa ei ole kuvia, kun Pajunen teki juuri tuossa hienot muuvit. Vai radiossa on ne parhaat kuvat?
Näin on se sanottu. On ehdottomasti juuri näin. Onko se siis noissa Jeff-maissa, kun tästä Trumpin tanssiliikkeestä puhutaan?
Joo, Karjo J. Kauppinen ehdottaa Jeff-maat. Iltalehti paljasti tiistaina Suomen ja muiden Jeff-maiden allekirjoittaneen salaisen aiesopimuksen uuden sotilaallisen joukon perustamisesta. Venäjän uhkaa vastaan. Mikä Jeff? Joint Expeditionary Force.
Niin, onko Yhdysvallat Jeff-maa?
Eikö se ole yhdistyneiden kuningaskuntien johtama liittouma?
Näin olen ymmärtänyt.
Joo. Mutta ne ei ole jesmaita. Monet maat tuntuu olevan jesmaita tuohon Yhdysvaltoihin verrattuna. Tästä tulikin mieleen hyssyttely.
Joo, P.V. Winkvist. Joku kuuntelee tälläkin hetkellä, on tämä lause tässä perusteluna. Mihin tämä nyt sitten viittaa? Tämä viittaa siis Trumpin mielistelyyn, eikö vaan?
Joo, ja itse asiassa siitä taisi tulla toinenkin ehdotus tuosta hyssyttelystä. Oliko se Tiina Airaksinen ehdotti hyssyttelyä? Ja siinä oli hyvät perustelut, kun ne nyt löydän tästä. Ehdotan hyssyttelyä. Minja Koskela kutsuu Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa hyssyttelyselonteoksi. Suomi kun ei ota kantaa Yhdysvaltojen luotettavuuteen.
Niin, tätä on nyt päivitetty. Tästä on ehdotettu myös tätä sanaa epäselonteko, ei kylläkään tällä viikolla, mutta ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa päivitettiin osin juuri näiden Trumpinkin aiheuttamien muutosten johdosta. Mm-hmm. Ja kaunistellaanko siinä nyt sitten tätä karua totuutta vai ei?
Niinpä.
Se on hyvä kysymys.
Joo, täällä ehdotetaan myös droonidiiliä, nyrkki ja lapanen nimimerkki. Toveri Tseli esitti Orpolle diiliä. Droneja tehtäisiin sotivan Ukrainan opastuksella myös Suomessa. Ja sitten puolustukseen liittyvä ehdotus Pentti Tamminen ehdottaa millin tarkkaa. Ministeri Häkkäsen suosikkisana, niinpä taitaa itse asiassa ollakin. Hän puhuu aika usein millin tarkasta ja myös kyvykkyyksistä. Ja Pentti Tamminen sanoikin, että kyvykkyyksien suunnittelukin on millin tarkkaa. Hieno sana kyllä toi millin tarkka. Mutta mä oon oppinut sen, että miljoonalla, ei kun sentillä, ei kun millillä ei ole väliä kuin pankkitilillä.
Tää
on joku muurarin lause.
No niin, just joo.
Milli sinne tänne. No joo.
Minussa se on kuitenkin. Onko lenkin suunnittelu millin tarkkaa puuhaa?
Niin, hyvä kysymys. Siis Stubb lenkkeilee. Tämä ei ole nyt sininen HK-lenkki. Tälle, anteeksi mainos.
Ei se varmaan Stubbilla ole.
Ei, eikä Atrian punainen lenkki, mutta lenkki, golf, jääkiekko, juoksulenkki. Stubb niittää mainetta ja kiitosta varsin arkisilla teoilla ja harrastuksilla, joiden parissa ovat myös muut valtionpäämiehet. Oliko Stubukka nyt, tasavallan presidentti Alexander Stubb nyt, oliko tsekeissä vai?
Juu.
Juoksenteli paikallisen johtajan kanssa.
Jälleen kerran, kyllä.
Joo, Hanna Viita ehdotti lenkkiä, mainio ehdotus, mutta Seija Viiskasi ehdottaa Stubbiin liittyen mielipidekirjoitusta. Ainakaan presidenttimme ei ole mielipidekirjoitus, siinä on kysymys ja huutomerkki sitten perässä. Stubb sanoi Hesarin haastattelussa, eli Helsingin Sanomien haastattelussa, ettei Suomen presidentin tehtävä ole esittää mielipiteitä, vaan saa taata Suomen turvallisuus. Eli tämä liittyy juuri tähän Yhdysvalta-suhteeseen.
Joo, nimenomaan.
Ja hyssyttelyynkin. Ja tätähän vähän kritisoitiin, että eikö kuitenkin Suomen pitäisi sanoa jämäkästi, että mitä mieltä ollaan. Niin. Olisiko pitänyt jonkinlainen lauseke vaatia Stubbilta tähän liittyen? Tämä on hauska sana, mitä Kari Kauppinen ehdottaa. Puolustuspoikkeuslauseke. Mikäs tämä on?
Joo, no se on lisääntyvien puolustusmenojen takia annettava tämmöinen poikkeuslauseke näihin finanssipoliittisiin reunaehtoihin. Miten sitä nyt kuvaisi?
Eli siis
saa tuhlata enemmän, koska
aseisiin.
Niin, aseisiin pitää laittaa rahaa.
Eli on EU:n lupa varmaan useillekin maille annettu, että saa niin kuin tavallaan ylittää kaikki kehykset, kunhan vaan ostetaan aseita niillä rahoilla.
Jep.
Tähän suuntaan, näin karkeasti sanottuna. Olisikohan meillä tämä ulkomaanosuus siitä? Täytyy vielä ottaa toi keskisormeja tyylikkäästi nimimerkki, joka on aika hyvä nimimerkki. Hän ehdottaa puhetta. Mm-hmm. Elämme mahtipuheiden vuotta. Ensiksi Mark Carney Davosissa ja nyt kuningas Charles Washingtonissa. Washingtonissa taisi Charles vähän näyttää keskisormia tyylikkäästi Trumpille.
Joo.
Puheessaan. Sitä puhetta
kyllä
on paljon kehuttu.
Ja muutenkin osasi ilmeisesti ohjella Trumpia paremmin kuin moni muu näistä vaaleilla valituista päämiehistä.
Voi hyvänä aika, kun katsoin tätä yhtä tilaisuutta, missä Charles saapui tapaamaan Trumpia, niin olihan se kyllä hirveätä katsottavaa, mutta palataan siihen joskus toinenkin.
No hei, olivatko nämä sanat ulkomailta, nyt kun tullaan kotimaan suuntaan, niin olivatko nämä ilmeisiä valintoja tällä viikolla päivänpolitiikan sanoiksi?
No siellä oli montakin, mitkä olisi hyvinkin voinut ilmestyä tähän valintalistaan, mutta siis viittaat varmaan sanaan ilmeinen nyt, ja nythän mennään sitten Tampereelle.
Kyllä. Tässä on useita ehdottajia, nimimerkki miesjoukko yhtä naista vastaan, ja sitten mielensä osoittaja. Kolmaskin oli vielä, eikö?
Joo, Vesa Virkkunen.
Joo, se ei ole nimimerkki.
Ei, vappu kautta mielenosoitukset. Poliisin mielestä naamioitumista ei pidä kieltää. Naamioituminen on laitonta, jos siihen liittyy ilmeinen tarkoitus ryhtyä väkivaltaan. Poliisi toteaa, laki tiukkenisi, jos poistetaan sana ilmeinen. Eli siis tosiaan rikoslaissa on mielenosoituksiin liittyen tämmöinen ilmeinen sana. Ja jos poliisin mielestä ilmeisesti, jos poistettaisiin sama ilmeinen, niin näihin mielenosoituksiin olisi helpompi puuttua. Mm. Tämä kai se pointti on.
Yhdellä sanan muutoksella.
Niin, yhden sanan poistamisella lisättäisiin lain tehoa. Näin on poliisihallituksesta viestitty.
Mahtaako olla näin?
Niin se on. Poliisi joutuu tulkitsemaan, että onko ilmeinen tarkoitus väkivaltaan.
Vai ei.
Vai ei. Mm. Mutta jos onko tarkoitus, niin se on jo väljempi.
Näinpä.
Ilmeinen on, se pitäisi niin kuin olla ilmiselvä.
No tämähän nyt viittaa tietysti näihin vappuhulinoihin.
Joo.
Tämä on varmaan se kaikista suurin kokonaisuus tällä viikolla.
Tästä tuli paljon hyviä ehdotuksia. Esimerkiksi Ulla K. ehdottaa ihan vappumarssiakin. Tampereella on edelleen epäselvää, ketkä SML:n vappumarssilla kulkeneista pahoinpitelivät nuoren naisen. Poliisi ei ole saanut kiinni naamioitunutta pahoinpitelijää. Eli tämä oli se sinimustan liikkeen mielenosoitusmarssi tai kulkue. Ja naamioituneenahan siellä kuljettiin enimmäkseen. Ja sitten oli vastamielenosoitus tai oliko useampiakin.
Tätä sinimustaa ehdotetaan meille sanaksi, mutta sillä viitataan nyt mustelmiin, eikö vain?
No joo, Huhtason kirjeenvaihtaja sinimusta. En tiennytkään, että sinimusta liike tarkoittaa eri mieltä olevien pahoinpitelyä sinisen mustiksi. Oli aika hurjaa videomateriaalia on, ja kuvia ollut nähtävillä.
Se oli siis sinimustan liikkeen marssi, ei Skinnarilan sikaklubin marssi.
Jaa.
Nimittäin tätäkin ehdotetaan meille.
Joo, no tämä nyt on taas vähän eri asia. Se on sitten tuolla, oliko se Itä-Suomen yliopistossa tämmöinen opiskelija, epämuodollinen opiskelijaporukka.
He eivät olleet vappumarssilla.
He eivät olleet vappumarssilla, mutta heidän jäljiltään on löytynyt natsilippu, jos oikein muistan. Niin, se oli Skinnarilan sikaklubi.
SSK, ja tässä nämä SS:t oli muotoiltu silleen niin kuin Waffen SS-tyylisiksi salama-sakara-S-kirjaimiksi, jotka muistuttivat eräällä tapaa natsisymbolia.
Joo, ne oli ihan ne samat salamat, eli SS-Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueen puolisotilainen yksikkö alun perin Hitlerin henkivartiokaarti, mutta joka oli keskeisessä osassa holokaustissa, kansanmurhassa. No mutta siellähän sattui olemaan tuttu nimi siellä SSK-klubissa. Siellä oli Halla-aho-niminen opiskelija.
Niin, käsittääkseni Jussi Halla-ahon tytär.
Joo, ja hän on antanut Iltalehdelle kommentin, että ryhmä, minulla oli sellainen takki päällä ja ei tarkoita yhtä enempää natsisymbolia kuin S-kirjaimet Kiss-bändin logossa, Halla-aho sanoo Ilta-Sanomille itse asiassa. Jaahas, se on vähän niin kuin läpällä vedetty taas tämä homma. Tämä kuulostaa jotenkin aika tutulta retoriikalta, että läpällä nyt tässä natseiltiin.
Niin, mutta eikö se kuitenkin tilanne ole se, että nyt näitä kuitenkin muutetaan näitä kirjainasua? Tällainen lausunto käsittääkseni Ylelle tuli kyseisen klubin toimesta, että tämmöinen muutos, logomuutos olisi niin kuin työn alla niin sanotusti.
No en pane pahakseni. Siis ehdotuksihan tuli tähän liittyen, sanoitko jo tämän tytär? Tytärtä ehdotettiin ja sitten sikaklubiakin ehdotettiin. Mutta hei, tähän vielä Tampereelle, jos palataan sieltä Itä-Suomesta, niin tuli monta ehdotusta myös ihan naamioihin liittyen.
Kyllä.
Eli naamionaamiot, naamiohuvit, Verdin opera, naamioituminen, useampikin ehdotus. Anssi Ylönen ehdotti Harso Heilaajaa. Ja myös Antti Moinonen äärivasemmisto. Siis jossain oli käännetty niin, että nämä mielenosoittajat, siis sinimusta liike olisi äärivasemmisto. Se oli mielenkiintoinen koukero tässä.
Joo, maski myös. Vaibar esitti maskia.
Joo, ja ääripäätä ja äärioikeistoakin ehdoteltiin. Mutta ei me sieltä suunnalta nyt valittu sitä, tai valita sitä päivänpolitiikan sanaa. Valitaan se jostain toiselta suunnalta.
No niin. Minkälaiset ilmeet sitä on tuota noin niin, suomalaisilla, kun kesä lähenee ja aurinko paistaa yhä kirkkaammin? Päivän politiikan sana on nöksöllään.
Politiikka Radio.
Nöksöllään. Ei ole sanakirjoissa semmoista sanaa. Ei se ole mikään sana.
Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako se, että naamat olisi niin sanotusti nutturalla?
No tuota, jaa, se on kyllä hyvä kysymys. Siis kyllähän me nyt siihen jonkunlainen selitys osataan antaa. Ja itse asiassa nimimerkki Puolipohjainen realisti, hieno nimimerkki myös, kysyykin, että osaisiko ideologiaa tutkiva dosentti kertoa, missä asennossa ollaan, kun ollaan nöksöllään? Ja miten neutraalina uutiskielinä ilmasta voidaan pitää? Tätä on käytetty ilmeisesti jossain yhteydessä mainostelevissa MTV3:n uutispätkässä. Opettajat ovat olleet siirtoajatuksista nöksöllään. Eli kesälomaa Adlercreutz, opetusministeri, ehdotti kesälomaan liittyviä toimenpiteitä, oliko se vähän siirretään, ja sitten huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko.
Hmm.
Ja tästä on moni ollut nöksöllään ja möksöllään. Jotkut on ollut vähän iloisiakin vissiin. Junnu ehdotti kesälomaa ja Hessu H. ehdotti tähän liittyen etukirja, jota Mia Laiho oli käyttänyt. Opetusministeri on ottanut vähän etukirja. Mutta hei, todella varma kesän merkki on se, että aletaan puhua koulujen kesälomista, niiden alkamisesta, lopusta ja pituudesta ja niin edespäin. Se on, niin kuin, se on pääskystäkin varmempi kesämerkki. Eli kesä on tullut nyt aika aikaisin tänä vuonna. Mutta mulla on tuohon nöksöllään sana tietty teoria.
Noniin.
Että mikä sana. Paitsi, että se on hieno sana ja tämmöinen kuvaileva, tämmöinen deskriptiivinen sana, niin mulle tulee sitä mieleen möksöllään tai mököllään. Tai
möksähtää.
Möksähtää. Eli vähän suutahdetaan tai murjotetaan tai mökötetään. Ja Suomen murteiden sanakirja itse asiassa ei tunne tuota nöksöllään sanaa, mitä ihmettelin, mutta se tuntee sanoja mökseissään ja mököllään, nimenomaan merkityksessä murjottaa tai mököttää. Ja tämähän on aika tyypillistä, että tietty yksi ääni saattaa sanan alussa vaikka vaihtua. Muuten sisältö on ikään kuin se on mökseillään vai nöksöllään vai mököllään vai nököllään. Luulisin, että siitä tässä on kyse.
Eli todellakin, siis opettajat ovat nyt siis laittaneet sen nutturan naaman eteen Adlercreutzin puheiden
niin,
johdosta.
Niin,
näinkö tämä nyt sitten suomennetaan?
Ei yleistetä. On monenlaisia opettajia, jotka voivat olla ihan mielissäänkin tästä. Mutta tähän liittyy tämä koulujen kesälomat, liittyy sitten työelämään sillä tavalla, että kun vanhempienkin kesälomat monesti ajoitetaan koulujen kesälomien aikaan ja siinä on monenlaista sumplimista arjessa ihmisille.
Joo.
Mutta jotenkin kuvaa ehkä tätä keväistä ilmapiiriä tämän nöksöllään. Moni on nöksöllään erilaisista asioista nyt ollut.
No mutta me ei olla nöksöllään.
No me ei olla nöksöllään. Me ihan terveisiä Thomas Henrikssonille, joka kyseli, että puhutaanko me tunteista keskenään täällä. Sinä ja minä, Tapio. Niin nythän me puhuttiin ihan julkisesti.
Näin on.
Ei olla ollenkaan nöksöllään. Ollaan iloisia.
Niin juu, tosissaan ei naamoja nutturalla, vaan eikä edes nöksellään, vaan näissä tunnelmissa kohti edelleen tätä toistaiseksi voimassa olevaa kesälomaa.
Juu, ja aurinkoisissa merkeissä.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.